สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้7 Rules of Power ของ Jeffrey Pfeffer เป็นหนังสือธุรกิจและการพัฒนาอาชีพที่อธิบายอำนาจในองค์กรอย่างตรงไปตรงมาโดยวางอยู่บนงานวิจัยด้านพฤติกรรมองค์กรและประสบการณ์การสอนของผู้เขียนที่ Stanford Graduate School of Business หนังสือไม่ได้เสนอภาพผู้นำแบบอุดมคติที่เชื่อว่าความสามารถความถ่อมตัวหรือผลงานดีจะพาคนก้าวหน้าเสมอไปแต่ชี้ว่าในโลกการทำงานจริงๆการมองเห็นได้ชัดเครือข่ายภาพลักษณ์การเข้าถึงผู้มีอำนาจและความกล้าจะใช้แรงผลักดันทางสังคมมักมีผลต่อเส้นทางอาชีพอย่างมากจุดประสงค์ของหนังสือคือทำให้อำนาจเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ไม่ใช่สิ่งลึกลับหรือสกปรกโดยตัวมันเองPfeffer สรุปแนวคิดเป็นกฎ7ข้อตั้งแต่การก้าวข้ามความลังเลของตนเองการแหกกฎบางอย่างอย่างมีกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลไปจนถึงการใช้พลังที่มีเพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอำนาจคือเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คุณธรรมโดยตัวมันเองแกนกลางของหนังสือคือการแยกอำนาจออกจากภาพจำด้านศีลธรรมPfeffer ไม่ได้บอกว่าอำนาจดีเสมอหรือผู้มีอำนาจควรได้รับการยกย่องโดยอัตโนมัติเขาเสนอว่าอำนาจเป็นเครื่องมือคล้ายทรัพยากรที่อาจถูกใช้เพื่อผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์หรือทำลายก็ได้อุตุผลสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงในองค์กรไม่ค่อยเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ดีเพียงอย่างเดียวคนที่ต้องการผลักดันนโยบายใหม่ปกป้องทีมปรับระบบงานหรือแก้ปัญหาที่คนอื่นไม่อยากแตะจำเป็นต้องมีอำนาจพอให้ผู้อื่นฟังและปฏิบัติตามหนังสือจึงท้าทายคำแนะนำผู้นำแบบสุภาพมากเกินไปที่มักเน้นความจริงใจความถ่อมตัวและการทำงานหนักแต่ไม่อธิบายว่าทำไมคนเก่งจำนวนมากจึงถูกมองข้ามสำหรับPfefferการไม่เข้าใจอำนาจไม่ได้ทำให้คนบริสุทธิ์ขึ้นแต่อาจทำให้คนดีเสียโอกาสในการมีอิทธิพลอย่างไรก็ตามจุดนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ผู้อ่านต้องคิดต่อเองหนังสืออธิบายกลไกของอำนาจได้คมชัดแต่ไม่ได้สร้างกรอบจริยธรรมอย่างละเอียดสำหรับควบคุมการใช้อำนาจนั้นประเด็น2การก้าวข้ามตัวเองคือเงื่อนไขแรกของการมีอิทธิพลกฎแรกของหนังสือให้ความสำคัญกับอุปสรรคภายในตัวบุคคลPfeffer เห็นว่าก่อนจะเผชิญการเมืององค์กรภายนอกหลายคนแพ้ตั้งแต่ระดับความคิดของตัวเองความกลัวว่าจะไม่คู่ควรความลังเลที่จะขอสิ่งที่ต้องการความกังวลว่าจะถูกมองว่าโอ้อวดและความคาดหวังว่าผลงานจะพูดแทนเราเองล้วนลดโอกาสในการมีอำนาจประเด็นนี้สำคัญเพราะองค์กรไม่ได้ให้รางวัลเฉพาะคนที่ทำงานดีแต่ให้รางวัลกับคนที่ทำให้ผลงานของตนถูกมองเห็นเชื่อมกับวาระของผู้มีอำนาจและยืนยันคุณค่าของตนได้อย่างต่อเนื่องการก้าวข้ามตัวเองในความหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การสร้างความมั่นใจแบบผิวเผินแต่คือการฝึกทำสิ่งที่อาจไม่สบายใจเช่นเสนอชื่อตัวเองขอทรัพยากรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการตัดสินใจหรือรับบทบาทที่ยังไม่รู้สึกพร้อมเต็มที่Pfeffer มองว่าความมั่นใจมักเกิดหลังการลงมือไม่ใช่ก่อนเสมอไปแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมคนที่รอโอกาสอย่างสุภาพอาจเสียเปรียบคนที่กล้าแสดงเจตนาแม้ความสามารถพื้นฐานจะไม่ต่างกันมากประเด็น3การแหกกฎและการปรากฏตัวอย่างมีอำนาจทำงานผ่านการรับรู้ของผู้อื่นหนึ่งในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือคือการพูดเรื่องการแหกกฎและการแสดงออกอย่างมีอำนาจแบบไม่อ้อมค้อมPfeffer เสนอว่ากฎจำนวนมากในองค์กรไม่ได้เป็นกลางอย่างแท้จริงเพราะมักถูกออกแบบหรือรักษาไว้โดยคนที่มีสถานะอยู่แล้วดังนั้นการทำตามทุกกติกาอย่างเคร่งครัดอาจทำให้ผู้มาใหม่หรือคนที่อยู่นอกวงอำนาจเสียเปรียบต่อไปการแหกกฎในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำผิดกฎหมายหรือทำร้ายผู้อื่นแต่รวมถึงการขอข้อยกเว้นข้ามขั้นตอนบางอย่างเสนอสิ่งที่ยังไม่มีใครอนุญาตหรือท้าทายบรรทัดฐานที่จำกัดโอกาสผู้กันนั้นหนังสือยังเน้นว่าภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินความสามารถวิธีพูดน้ำเสียงท่าทีการแต่งกายการควบคุมพื้นที่ในการประชุมและการลดสัญญาณของความลังเลสามารถทำให้คนถูกมองว่ามีพลังหรือไม่มีพลังตุผลคือมนุษย์มักประเมินคนอื่นจากสัญญาณทางสังคมก่อนจะตรวจสอบผลงานอย่างละเอียดแนวคิดนี้อาจทำให้ผู้อ่านบางคนไม่สบายใจเพราะมันขัดกับความเชื่อเรื่องความจริงแท้Pfeffer ต้องการให้เห็นว่าในองค์กรการรับรู้มักกลายเป็นทรัพยากรจริงๆประเด็น4แบรนด์ส่วนบุคคลและเครือข่ายคือโครงสร้างพื้นฐานของอำนาจระยะยาวหนังสือให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลและเครือข่ายอย่างมากเพราะอำนาจไม่ได้เกิดจากตำแหน่งทางการเพียงอย่างเดียวแบรนด์ส่วนบุคคลในความหมายของPfefferคือเรื่องเล่าที่ชัดเจนว่าบุคคลหนึ่งยืนอยู่บนคุณค่าอะไรแก้ปัญหาแบบใดๆและทำไมคนอื่นควรจดจำหรือสนับสนุนเขาไม่มีเรื่องเล่าที่ชัดผลงานจำนวนมากอาจกระจัดกระจายและไม่สร้างแรงส่งทางอาชีพ ส่วนเครือข่ายก็ทำหน้าที่เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลโอกาสทรัพยากรและการรับรองทางสังคมหนังสือเน้นว่าความสัมพันธ์แบบหลวมหรือคนรู้จักที่ไม่ได้สนิทมากมักมีประโยชน์สูงในการเปิดประตูใหม่เพราะพวกเขาอยู่คนละวงข้อมูลกับเราไม่ทำให้การสร้างเครือข่ายไม่ใช่แค่การมีเพื่อนมากแต่คือการออกแบบการเชื่อมต่อให้หลากหลายและมีคุณภาพแฟฟอยังชี้ว่าหลายคนต่อต้านการสร้างเครือข่ายเพราะรู้สึกว่ามันไม่จริงใจแต่เขามองว่าหากเป้าหมายคือการทำงานให้สำเร็จและสร้างผลกระทบการรู้จักผู้คนและทำให้ผู้คนรู้จักเราคือภารกิจทางวิชาชีพเครือข่ายจึงไม่ใช่เครื่องประดับของอาชีพแต่เป็นระบบส่งกำลังของอำนาจประเด็นสุดท้ายการใช้อำนาจทำให้อำนาจเพิ่มขึ้นและความสำเร็จมักเปลี่ยนความทรงจำของผู้คนกฎท้ายๆของหนังสือสะท้อนมุมมองที่ค่อนข้างแข็งของแฟฟเฟอร์ต่อธรรมชาติองค์กรเขาเสนอว่าอำนาจไม่ใช่ทรัพยากรที่ลดลงเมื่อถูกใช้เสมอไปตรงกันข้ามเมื่อคนใช้อำนาจเพื่อทำให้เรื่องสำคัญเกิดขึ้นเขาอาจได้รับความน่าเชื่อถือเครือข่ายและทรัพยากรเพิ่มขึ้นการใช้พลังในการตัดสินใจจัดสรรความสนใจสนับสนุนคนอื่นหรือแก้ปัญหาที่ยากทำให้คนอื่นเห็นว่าบุคคลนั้นเป็นศูนย์กลางของการกระทำดังนั้นการเก็บอำนาจไว้โดยไม่ใช้อาจทำให้อำนาจเสื่อมลงเพราะไม่มีใครรับรู้ว่ามันมีอยู่จริงอีกประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงคือเมื่อคนประสบความสำเร็จแล้ววิธีที่เขาใช้เพื่อขึ้นสู่อำนาจมักถูกให้อภัยลืมเลือนหรือถูกตีความใหม่หนังสือไม่ได้เสนอประเด็นนี้อย่างโรแมนติกแต่ใช้เป็นคำอธิบายความจริงทางสังคมว่าผลลัพธ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินอดีตนี่เป็นข้อสังเกตที่มีพลังและอันตรายพร้อมกันมันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมผู้ชนะมักควบคุมเรื่องเล่าได้แต่ก็เตือนโดยปริยายว่าหากปราศจากกรอบจริยธรรมความเข้าใจเรื่องอำนาจอาจกลายเป็นผลรองรับพฤติกรรมที่ทำร้ายผู้อื่นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ทำงานในองค์กรที่ต้องการเข้าใจว่าการตัดสินใจจริงเกิดขึ้นอย่างไรโดยเฉพาะผู้จัดการระดับต้นถึงกลางผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเลื่อนบทบาทผู้ประกอบการที่ต้องเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคนที่รู้สึกว่าผลงานของตนไม่ถูกมองเห็นเท่าที่ควรประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นจุดที่ตนเองสละอำนาจโดยไม่รู้ตัวเช่นไม่ขอไม่แสดงตัวไม่สร้างเครือข่ายหรือรอให้ระบบยุติธรรมเองประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้มององค์กรอย่างสมจริงขึ้นโดยไม่ต้องเชื่อว่าทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมบริสุทธิ์หรือความสามารถล้วนเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาผู้นำจำนวนมากจุดเด่นของ7 Rules of Power คือความไม่ประนีประนอมกับความเชื่อสบายใจหนังสือไม่ได้ขายภาพผู้นำที่ทุกคนรักแต่สอนให้เข้าใจแรงดึงดูดของสถานะภาพลักษณ์เครือข่ายและการใช้ประโยชน์จากโอกาสข้อจำกัดคือผู้อ่านต้องเติมกรอบจริยธรรมของตนเองเข้าไปเพราะหนังสือเน้นการอธิบายว่าพลังทำงานอย่างไรมากกว่าการกำหนดว่าควรใช้อย่างไรในทุกสถานการณ์ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงโดดเด่นในฐานะคู่มืออ่านเกมอำนาจไม่ใช่คู่มือคุณธรรมของผู้นำหากคุณต้องการสนับสนุนเจฟฟรีย์แฟฟเฟอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่